ar ziņām studijā Līga Puriņa. Valsts kancelē izsludinājusi konkursu uz Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora amatu. Iepriekš Valsts zemes dienestu vadīja Solvita Zvidriņa, taču pirms vairākiem mēnešiem viņai tika piemērots disciplinārs sots atbrīvošana no amata. Tieslietu ministrs Jānis Bordans norādīja, ka Zvidriņa nav īstenojusi labu pārvaldību dienesta vadīšanā. Domājot par COVID-19 krīzes pārvarēšanu, kultūras ministrija valdībai piedāvā īstenot visus līdz šim neuzcelto kultūras objektu projektus. Šorīt Latvijas radio sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis atzīstot, ka viņa prioritāte būtu uzbūvēt Rīgā jaunu akustisko koncertu zāli. Ministrs atgādina, ka kopumā valdība lūgta kultūras nozarei krīzes pārvarēšanai piešķirta 32 miljonus eiro. Puntulis pauž pārliecību, ka krīzes virsotne ir garām, tāpēc tagad jādomā par nākotni. No šodienas 18. maija līdz māja beigām ikvienam ir iespēja saņemt bezmaksas attālinātās juridiskās konsultācijas, kuras sniegs augsti kvalificēti juristi pa telefonu un izmantojot tiešsaistes vietni cietušajiem LV. Palīdzību sniegs ar mērķi veicināt iedzīvotāju informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos. No šodienas vairākās Eiropas valstīs tiek mīkstināti ar koronavīrusu saistītie ierobežojumi. Itālijā ir atvērti veikali un bāri arī restorāni. Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte atzinis, ka tas ir riskants solis, tomēr ekonomikai ir jāsāk darboties. Arī Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā restorāni varēs atvērt ārā terases. Savukārt Beļģijā darbu atsāks muzeja un zoodārzi. Jau šoruden Liepāja sagaidīja savu pirmo jauno zemāsgrīdes tramvaju. Plānots, ka pilsētā gandrīz pilnībā izdosies nomainīt esošos tramvaju vagonus, jo valdība lēmusi par finansējuma pārdali no fondiem 10 miljonu eiro apmērā, kas ļaus papildus iegādāties vēl 6 tramvajus un atjaunot vienu sliežu ceļa posmu. Horvātijas rūpnīcā tiks uzbūvēti speciāli Liepājai pielāgoti un mūsdienīgi zemāsgrīdes tramvaji. Būvdarbu dēļ šonedēļ būs ierobežota transporta satiksme gandrīz 40 valsts autoceļu posmos plašāka informācija uzņēmuma Latvijas valsts ceļa mājaslapā. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.